Tena mom moy al-akhirah te yit moy denkan bi nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala denk nako yonent ye nya ci jitu ak nya ci mujju denk ko xet wep mbok julidi tay suñu khutba yi tay mi ngi aju ci walu fen ak danger bi mu am ci nit ki gey nit ki fen ak la nga xamantene mom moy societe bi mbok julidi suñu waxe al-kadhib muy batu arab la arabi diko xamele moy huwa al-ikhbaru bish-shay'i 'ala khilafi al-waqi' sawa'un kana 'amdan am khata'a suñu waxe fen moy nga xibaare ben mbir ci lu wutek namu deme mo xam nak ya ko tay wala tayoko da nga joom mara al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala dolli ci mun sawa'un kana al-ikhbaru 'an madin aw mustaqbal mo xam la ngay xibaare lu tew la ci jamono ji nga nek wala li nga xamantene lu wessu la wala li nga xamantene sax lu waja ñew lolu yeb day arab day koy tuddé al-kadhib lolu motax so démé ci langue wa hijaz ñom suñu waxé kadhib liñ ci jublu mom moy al-khata modo yenn sa so gisee yenn hadith ñu bind ci kadhaba abu hurayra wala yune deme lool ñom liñ ci jublu mom moy akhta kon lool moy bat bi nga xamantene mom moy batu arab bi kon ci taarif bobu da nga ci déggé ni kon fen moy nga xibaare li nga xamantene amut dara lu ci leer mo xam li tew mo xam la nga tay wala la nga xamantene ha tayoko su fekke nak ci walu sharia ak xel rek da ngay gis ne fen dafa nek li nga xamantene bakar bu reey la ci sharia ak ci xel moy nit ki di wax lu worok deug ci xel rek baxul waxuma la ci sharia ñu deglu borom bi subhanahu wa ta'ala danger fen ni mu amé danger ci ay yu bare bare ci alquran alkarim borom bi subhanahu wa ta'ala di eurtal nit ñi ci ñu baña fen yenen yi sax mu len di eurtal pour ñu bañ sax di fowé fen borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul a'raf borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya bi muy wone ay mbir yi nga xamantene daf ko aramal ci julit ñi daf ko aramal ci jaamam yi nga xamantene kep ku ko def bakkar gu reey mi ngi lay xaar borom bi subhanahu wa ta'ala mune ci aya gi qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan borom bi subhanahu wa ta'ala dafa aramal lepp luy bakkar lepp luy mbonte mbonte nak jarul ñu lay wax ni li moy lu bon wala li moy lu aram wala li moy lu dagan yenen tibbi alayhi salatu wassalam bañ ko ko laaje daf ci indi wax ju leer dafa ni al birru husnul khulqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas mune lu bax dal moy rafet jiko lu bon dal moy li nga xamantene sa yo koy def bëggo nit ñi ñi ñu bax ñi gis la loolu xamal ni loolu bakara lu bon la waye sa yo koy def it yaang koy def ci titangé sa xol sax dalut kon loolu rek doyna ci nit ki xam la nga xamantene mom moy bon mo do borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko aramal téré ko dafa aramal niki nonu tamit wal ism ak bakar waye li ci gëna am solo borom bi subhanahu wa ta'ala wax kadhalika dafa aramal la nga xamantene mom moy bokalé waye tamit wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun gen waxal yalla ci la nga xamantene xamulen ko lol amut luko gëna reey moy yalla neena te yalla waxut tafsirul alquran ngay tafsir alquran diko tafsiré ni nga xamantene yow namu jekko ci sa jamono wala na nga xamantene yow nang ko xalaté dedet القران الكريم واخو بروم بي سبحانه وتعالى لا واخي يالا كيكوي فيري موم موي يونتي عليه الصلاه والسلام داخ موم لا يالا وولو بام تي ماندوتيم دينكو موي تفسير القران الكريم صحابه يا امول كولين غنونا ديغ عرب عرب نو مانتي واخ تي عرب لانغ عرب خام نانكو مي اسك امنا كين تي نيوم كو تفسير القران ابا يونتي عليه الصلاه والسلام ديديت يونتي عليه الصلاه والسلام موي تفسير نيوم ني جيلي لولو ci yonentiba alayhi salatu wassalam dari koy jotali borom bi subhanahu wa ta'ala balegi di wax ci danger bi nga xamantene fen amnako wana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul womatu ci li nga xamantene li amo ci ben xam xam bi mana li amo ci xam xam nga top ci rek lepp lu lu deug doomi adama waru ci top borom bi subhanahu wa ta'ala waxati benen aya di eurtal ñi nga xamantene nak ñom dañuy dural borom bi subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala muné innal ladhina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihun ñi nga xamantene dañuy dural borom bi subhanahu wa ta'ala bi maana dañ koy waxal li nga xamantene waxuko ñoñu day duñu texé ba abadan te xam ngeen yawmal qiyam ku fa ñew texé yow yaay ki nga xamantene ki sauvé فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز لول موم مو فا ام موي يوم القيامه سو نيوي تي دغو الجنه ريو نغا خامني كو تخي ديغا يالا مون ني تخي دي موي نيغا خامتاني داني وخال بروم سبحانه وتعالى ليغا خامتنا واخوكو بروم بي سبحانه وتعالى وخات بلغي سي بنن ايه مون وجتنيبو قول الزور نغين مويتو wax gudul deug na ngeen moytu nit cede gudul deug kon fen dafa danger ci nit ki mu wax ko benen bi sax moy mom muy may dole ki nga xamantene waxul deug borom bi subhanahu wa ta'ala di wax tamit ka nga xamantene day fowé fen wala day fen al-akhirah lan moy mujjentelam برب سبحانه وتعالى منه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين برب سبحانه وتعالى منه يوم القيامة داي غيس غاغا خامتاني داني دان فن دي فووي فن دي فن البرب سبحانه وتعالى نيو نيب دي يوم القيامة داني ديكي سين خار كانم ييغي نيول كوك ني خامني نيغي اي فن كات لا نيو xam ngeen yowmal qiyam bu nit ñepp dekké ku nekk ak mandar ga nga nekké won ci aduna non ngay dekké yenenti bi alayhi salatu wassalam so dajale ahadith yu bari ku nekk gewel yi nga xamantene dañ daan tagate rek di dajale xaaliss yi wala yi nga xamantene dañuy yalwaan rek pour di dajale xaaliss bi maana ñom am nañ soxla ci dépense yalwaan nañ ñu jox 1000 francs lañ soxla ñu jox leen 1000 francs ñu neubu 1000 francs yoy ñëwaat di ñaanat leneen pour dajale ba ëppalé sax nit ñi légui da ngay gis nit ki xamantene day métier moy yalwaan suy xey sa day ah yaangi xey mu ne wa maangi xey yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ñi suñu dékké yowmal qiyam yalla day dindi seen yapp kanam yi seen xara xanam yi du am yapp su leen nit ñi séré ñu ne ñi ñoy ñi doon ñi nga xamantene ñom ñoo daan yalwaan niki nonu tam ñi daan lek riba suñu jégué yowmal qiyam dañuy melni ñu ay jinné japp wa ñu ne ñi ño daan lek katu ribay niki nonu sacc kat yi yenu lañ daan sacc niki no ñu ne ki mo da a kon diw mo daan sacc gis nga ila akhir kon motax jam bi warna bayyi xel deug nan lay taxawé yowmal qiyam nan lay dekké ña daan ña xaru won dekké ak lañ doon ray sen bop nonu ila yowmal qiyam bañ leen di att kon lolu jarna nit ki bayyi ci lolu xel bu baaxa baax moko julli borom bi subhanahu wa ta'ala balegi ci gravité bi nga xamantene mom le fen grawé moy ñu xol ñun choono bi ñu am ci aduna lepp fen mo ñu ko tek moy borom bi subhanahu wa ta'ala dafa duggal suñu mam adama fan aljanna jannatul khuld defal ko fofu lol lepp waye lan la ko iblis def ba mu genn moy lan moy fen la utiliser dani ko hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla waye ay adama xana do ñew mo wala ben garab bi nga xamantene garab bi soko lekke doto dewte da ngay sax ba dak da ngay nek sax yalla bo moytu waye da nga am nguur gi nga xamantu dañ li wax la la waxu fen adama bu mu lekke ci garab gi lan mo mu ji am mo yalla genné ko aljana mom ak hawa adama ñaan borom subhanahu wa ta'ala pour mu jéggal ko yalla jéggal ko adama mom yalla daf ko jéggal waye iblis yalla jéggaluko motax ñen ñi da ngay gis ñuy top mbir yoy detail yoy di top wa adama mom kon du maasum togn na yalla re yalla daf ko jéggal gis nga fataba alayhi borom subhanahu wa ta'ala kon suñu xolé borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci ay yu bari di wone danger bi nga xamantene fen daf ko am danger yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu jeme ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ben hadith bu daw yaram mun man halat shafa'atuhu hudud duna haddin min hududillahi faqad dadda Allah yonnati bi alayhi salatu wassalam mun kep ki nga xamantene dafa dox digeunte ak had bi maana nit ki ray wala mu sacc ñu wara dag loxom ñu dem ba até xamni ki kat dañu wara dag loxom ken jéggluko bi maana wala ki nga xamantene dafa ray nit ay mbokk koku jéggluñ ko bañu yob ko ci hakim ñu wan ko dag loxom wala ñu war ko ray am intermédiaire bi maana yow nga jaar fenen pour djema fexé am shafa'a seen digeunte dede jaruko nangam ki doomu sangam la wala nangam bañu jéggal had bobu waccul koku na xamné woro nak borom bi subhanahu wa ta'ala bi maana yalla dafa tracer yon mom mu jël benen yon yaron nabi alayhi salatu wassalamu ne waman khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu ak ki nga xamantene day da fay xulo ak nit ci li nga xamantene du deug te mom xamna ni li mu nek kat du deug mune lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a anhu mune ki day du dañ mi ngi ci meru borom bi subhanahu wa ta'ala ba kero muy genn ci wax jojju kon ñun ñaata ci ay nit ngay gis ñuy wérante ci li nga xamanteni du deug ñu japp ko deug japp ne li deug la li moy deug top ci fekk ne du deug jamono ji ng koy def yow na nga xamni day yaangi ci meru borom bi subhanahu wa ta'ala ba kero ngay nangu ni yow mi ne ko ci deug yaronbi alayhi salatu wassalamu ne waman qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu allahu radghata al-khibal hatta yakhruja mimma qala yaronbi alayhi salatu wassalamu ne ki nga xamantene nak mom dafa wax ci julit ci ki gem yalla li nga xamantene nekul ci mom yawmal qiyam borom bi subhanahu wa ta'ala da koy dekkal fi nga xamantene dettu wa sabara ak seni deret fi muy balle fi mi soteku fofu lako yalla di dekk fa lako yi digal mu nek fofu ba kero borom bi subhanahu wa ta'ala muy so borom subhanahu wa ta'ala hadith bo akhrajo abu daud wa sahalu albani yonandi bi alayhi salatu wassalam ci wone gravite bi nga xamantene lañ doon wax ci hadith bi amna mo yonandi bi alayhi salatu wassalam ci jamonom amna ben jif bi nga xamantene dafa saccion ñu wara dag loxom gaay daal di dem ci Usama ibn Zayd nga xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bëgg bayam pour mu dem mu shafa'a bo mu ñëwé wax ko yaronte bi sallallahu wasallam yaronte bi dafa ni bërit ni ko yow ndax da ngay dox digënté atté bi nga xamantene atté borom bi subhanahu wa ta'ala waye giñ na ko ci yalla day Fatima sama doom bi su saccion day man damay daal di dag la nga xamantene mom moy loxo kon gis nga danger bi nga xamantene fen amnako yaronte bi alayhi salatu wassalam ci hadith samura hadith bu guddu la yaronte bi alayhi salatu wassalam yalla wan ko ci ay mbugal yu metti metti bokku ne ci mbugal yaronte bi alayhi salatu wassalam gis moy ben waji nga xamantene dañ ko taxawal malaaka bi day jël ben lu melni paka wala charte day duggal fi sartu bi dag ngam li bamuy dem ba ci nopi mu dugat ci benen bi xoti ko bamuy yegg fi nonu lay nekke ba ila yawmil qiyamah yaronbi alayhi salatu wassalam laj len wa ki lum def ñu ne ki day ba mu nekké ci aduna da daan fen kon gis nga fen na mu grawé yonnati bi alayhi salatu wassalam waxat ni tamit ka nga xamantene day fen waye di fowé ay fen koku du dañ di fowé ay fen de ba suñu bindé touram ci kanamu yalla dañ ci bolé moy kadza fen kat la bi mana diw fen kat yalla nañu ci yalla musal kon so déwé rek malaakai dañuy xam ni diw fen kat bi mo dé yalla nañ ci yalla musal mbok julidi kon ginaaw bañu xamé aya yoy ak hadith yoy kon ñu xam ni day fen danger bu re la am benen bi mom moy anwa'ul kadhib fen yi nak yeen façon fen la fen bi ci jitu mom moy al kadhibu ala allah moy nga fenal yalla lol moy fen bi gëna reey nak moy nga fenal borom bi subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala neena wa man adhlamu mimman iftara ala allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun borom subhanahu wa ta'ala mo ne amul ku gëna mëna fen ki nga xamantene dafa waxal borom bi subhanahu wa ta'ala lu mu waxul benen bi ci top mom moy fenal yonnati bi alayhi salatu wassalam moy nga waxal yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamantene moy waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam neena man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar muttafaqun alayh yonnati bi alayhi salatu wassalam neena kep kuma fenal koku na préparé place am ci safar na préparé ben bam bi nga xamanteni bi safara lay nek yalla ñi ci yalla musal ci benen hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne kep ki nga xamantene sax waxuma nga fenal yonnati bi alayhi salatu wassalam waye nga netali li nga xamantene day yara ci benen riwaya yura annahu kadhifa huwa ahadul kadhibin mu japp ni mom li mu tokhal li kat amana wirut wa wirut ci yonnati bi alayhi salatu imma daf ko def pour jema fexé soñu nit ñi mo xam lu mu ko mënti def koku na xamni mom day mi ngi bokku ci fen kat yi yalla ñu ci yalla musal kon lolu tamit nek na li nga xamantene lu danger la benen bi mom moy fenal nit ñi nak fenal nit ñi bokku na bi ci jitu mom moy tout mal nit ki nga xamantene nit ku set wich nit ki nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko setal nga dadi koy tout mal kon lolu amut lu ko gëna reey ci la nga xamantene mom moy bakkar borom bi subhanahu wa ta'ala ci alquran lu mu ci tek moy lu'inu moy ñooñu de yalla rebb na len bi maana soril na len ci yermande kon kasset ka nga xamantene yow cede wo fenn ni ki kat def na lu nakasudul nonu waye nga ni diw ndialo kat la diw gis nako mu genn ci place sangam dafa ndialo dedet ndialo l'islam nim koy sedele doomi adama japp na ni suñ ci topé sax dana neew nga japp nit ci l'islam wacce ko atté ndialo a part nit ki ñew nak ci imam bi nga xamantene mo jité julli ñi ni man dama ndialo comme ni mu amé ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nekul won ci ben jakk am fi abou bakkar umar usman ali dedet wala nekul won ci ben quartier bu melni pikine dekk la yoron madina ba mu daj madina yenn saye nonu l'islam yi hadith yu mel non la lay indil dila jema wax ne wa yonnati bi alayhi salatu wassalam nit ñew na ci mom ni ko digal ma ndialo koku kan la ñu lay jema wëral legi yow suko défé sa xel di dem ci Abu Bakar wala Umar wala Usman wala seeni dom suñu jéki jéké ni la domu Abu Bakar def na nangam legi nga ñortu ni ah peut-être mom la won dedet yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dekk la yoron amna ci ñam ci Allah ba lañuy joggé xamuñu luy diiné amna ñi nga xamantene seeni xam xam bari wut ku ñew ci mo mu tek la ci yoon kon lolu nit ki ñew ni man dama ndialo té lolu li ci gën moy mu sutural bopam niko borom bi subhanahu wa ta'ala suturale benen bi mom moy ñu gis nit ki ndialo té lolu mom moy li jafé passi caméra lañ koy gis dédé ñu gis ci caméra muy ndialo ñu atté sharia dédé sharia do atté ci ay caméra wala dédé yaronnabi alayhi salatu wassalam bañ nako pour fonku der doomi adama moda mu né pour nga sédé nit ki dafa ndialo moy da ngay gis né awram ak awra ku jigen ki ñom ñaar ñuy laalante yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne comme ni ngay jëlé baag téen bo ñëwé ci téen ni ngay jëlé baag bi mu dugg ci téen bi nga génné ndox néna comme non nga ci téggé bëtt ngeen nek ñent ñu nga xamantene kenn yegul kenen lolu kan moko mëna gis lolu koko gis rek moy yeen ñaar yeena sékk ñaalom kon nak ñun nak tay nak ah diiw ñaalo la diiw doomu xaram la ñun sax bañ nak ba lolu ñun ay terme yu ñuy utiliser doomu xaram moy doomu ñaalo wa doomu xaram yalla ñu ci yalla mussal bi maana yow yaangi tuumal ki ñaalo te yego diiw genn na fi amana amna crédit bu mu doon jënd ci bar bi wala dang ah diiw kon day naan sangar kon gis nga nga xamni day reub borom bi subhanahu wa ta'ala wacc na la nga xamantene mom moy moy ci yow benen bi mom moy di fen ngir lan ngir nit ñi retane bi maana nit ñi retane yonnati bi alayhi salatu wassalam neena waylul lil ladhi yuhaddithu fayukathibu ha fayakthibu liyudhika an-nas yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ha yal reub suñu borom day ñeel na ki nga xamantene day waxtaan di fenal nit ñi fen ngir nit ñi di retane kon tay ñaata lañu gis ay nit ñi nga xamantene dañuy tok seeni pilian wa di fenal borom bi subhanahu wa ta'ala fan yi passé gis nañ ben way tok waaw ni yonent yalla daoud ak yonent yalla sulayman yalla ñu ci yalla mussal mais nak lolu nga gis ci nak ku nekk di andi xalaat di wax wa ki nan ni la xam xam lay waxe wala dedet lolu lan motax ñom ñukay def parce que dafa am luñu bëgg daganal xam nga ki nga xamantene exemple imam la muy tox segeret di laqatu so ñewé nga lay ko wa imam wa tox segeret lu ci yalla wax dalay wutal ay lay wa pourtant gisoon nañ kenn mu diwu nangam mësna tox ci jakk diwu nangam mësna tox ci jakk waye tox dafa aram kon lum la bëgg wax kon diwu nangam def nako kon man so ma gisé ma def ko kon lu mëna nekk la bi maana yow da ngay ndialo nek ci ndialo bëgg ndialo yor ay soxna yi nga xamantene ken xamul num toll so leen bëgge daganal yow faaw nga indi kul nazir ki nga xamantene yeen ñaar yeenay bokku mbag bi maana so jekki jekke diw mi gis la nga tok fi di julli legi leg mu gisal la fe yak ben xale bu jigen kon mom la lay wax day war a dedet kon amono ko ko defoon ngir lan ngir wut lay pour degeural seeni tiaxa té nak li ci gëna danger moy nit ñi koy def seen djublu way du yonent yi jitu de du daoud du souleyman dedet seen djublu way yonent bi alayhi salatu wassalam xam ngeen yahudi tuumal nañi nasrani ci ne isa doomu ndialo la moy ke ne ki maryam ba muy inde isa ñom la lañ ko wax ñin yow mi doomu ndialo nga da xamu ñu sa bay ak sa yaay day melu ñu won ni kon ñom loolu lañ japp mo do ñom gëmuñu nasrani yonnati bi alayhi salatu wassalam shi'a yi dañoo gëm ni aisha dafa ndialo ñom loolu lañ gëm ba yalla ñew setal ko alquran waye ba legi ñom loolu lañ japp legi na pour jaare fofu nak dedet dañ lay jema fexé nan la waw masna wa sulasa loolu do ko déggé ay ñent ñu ne la dédé loolu soko calculer nangam la kon mën nga am 30 nonu lañ lay def dila indil ay exemple ci ay yonent amna ay dëkk yi nga xamantene yow so fa amé xalé bu jigen da ngay ñew ci ki nga xamantene yow koku nga japp ne moy sa kilifa nga sarax ko xalé bu jigen bi sa dom niko joxna la ko ni amul tak amul dara mu banexu ci lam ci banexu bu paré sandi wat soko waxe mu jëm la indil ay exemple fenen ngir jëm ko dagan kon tiaxan nu mu meunti mel tiaxan nu mu meunti mel tiaxan yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla daf ko tek mu nek ki nga xamantene jikko yu rafet yep mom de borom yonnati bi alayhi salatu wassalam moko dajale matale ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ken musu ko xam ci ay wax yu ñaaw ken musu ko xam ci ay wax yu ñaaw jëmele ko ci ken kon yalla nañu yalla dimbali bañu mëna téy suñu lamiñ wa yalla ñu borom bi subhanahu wa ta'ala boole ci ñi nga xamantene suñu gisee mbir dañ koy daali leerlu barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati wa dhikril hakim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مكو جليلي نيغي نان بروم بي سبحانه وتعالى يال نانيو يال موسل تي واخ ليغا خامتاني داي لونو ليرول مكو جليلي سونو ديلو تي صحابه رضوان الله عليهم أجمعين ci ay jël ay xibar ak di toxal ay xibar nekkon nañ ci ñi nga xamantene ñu ci daan bayyi xel lool lañ loolu motax jamaru yannati bi alayhi salatu wassalam ba ci biir ay sahaba su kenn mësaan ñew wax ben mbir ci yannati bi alayhi salatu wassalam ñom dañ daan leerlu dañ da ñew wola ba nga ñew leerlu comme li nga xamantene mom mo la digënté Umar ibn al-Khattab ak Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an ha bo mu ñëwé fëgg ñaar yoon ba ñett yoon Umar ibn al-Khattab tijilu ko kenn wuyu ko mu déllu bo mu ñëwé mu ne ko wa yow ah lan motax bama la wowe pour nga ñëw sama kër ñëw waye tamit da nga ñëw rek fëgg rek daal di ñibbi déllu waat mu ne ndax dama dégg yoonent bi alayhi salatu wassalam ha ni kep ki nga xamantene day ñew na ci kër gu mu momut bu fegge ñetti fegg suñ ko wuyul fegg yi nga xamne ñom degg nañ ko na daari del Umar ibn Khattab daf ko yobbu ba ci pinch sahaba yi mu ne ndax amna keneen ku ko xam ndax amna keneen ki nga xamantene mom mo koy sédé sahaba yi Ubay ibn Ka'b radiyallahu an mu ne tay de du am kenn ki nga xamantene kuy jog fi pour sédé la luddul ki ci gëna ndaw bes bobu Abi Sa'id mu ne man ma ca gënon ndaw ma daari jog daari koy wax la nga xamantene mom moy hadith niki nonu bañ démé sahaba ya tabi'ini ibn sirin rahimahullahu ta'ala mune ba nga xamantene nit ñi bari na ñu commencé dugg ci l'islam nafiqiyek khawarijiyek qadariyek commencé dugg ci l'islam ku nek lamu jot rek wax si lañ commencé ku wax ñu ne la yow li nga wax fan nga ko jëlé li nga wax fan nga ko jëlé ndax ci bu yonnati bi alayhi salatu wassalam nga botu ci nga ko jëlé wala fenen nga ko jëlé su fekkentene li nga xamantene li nga wax ci yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam la ñu jël ko waye su fekke la nga xamantene ci waxi mbo soor ñu daal di koy sandi ko nit ñi nonu lañu waré topé la nga xamantene mom moy ay xibar nit ki dafa wara goor goolu ba saay ñu la indi le ben xibar nga leerlu ko waye waro nek ki nga xamantene luñu la indil li gëna graw sax moy dañ lay indil ci diiné ñu ne la ah ay li da ay wird la li ay nangam la rek nga jël ci sa diine nga jëfé ko ba mu bari fekk na amu ben njariñ ndax yawmal qiyam la fay am njariñ mom moy la nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala lam la digal la nga xamantene dang ko def comme yenen tibbi alayhi salatu wassalam nim ko defé ñaar yi soko deful lu mënti jëf ak lu mu bari ak lu mu rafet amut njariñ yenn say nga gis nit ki nga xamantene da nga wax ah wa yow de diw li ngay def ni baxut li ngay def ni bid'a la daganut mune la dede mais pourtant lu bax la de pourtant la ilaha illallah lañuy wax 1000 fois wala lenen ngeen ko dedet daganul kay bayiko demal nga def la ilaha illallah bi nga am yenen tibbi alayhi salatu wassalam daf ko santane te wirdi yenen tibbi alayhi salatu wassalam santane ñu nek wir passé wul 100 yi nga xamantene dang koy limiter passé wul 100 su passé 100 rek lenen li ci dess ken du ko xeyd ken du ko jël nga teunku ko arañ gis nit ki nga xamantene ndeysan ci ñak leer lom day gis ni nga am day yor cruise bi nga am dina tollu fi ba ci jakka ji soko waxe mu ne ay touru yalla la ci wird ba ndigam dam amana fa la jare de su deme ci kanamu yalla borom subhanahu wa ta'ala lum lay la ndax li yonnati bi alayhi salatu wassalam mo lako digal dede kon lolu jaruko motax nit lepp li nga xamantene dañ la koy xibaare nang ko daari leerlu deug la lire amna solo de baxna torop ken du tere nit lire waye nak leerlu daf ko gëna am solo so lire nga am lo for ci tere xel nanguko yow japp nga ni borom xam nga dedet demal leerlu ko tek ko ci alquran ak sunna yenenbi bi alayhi salatu wassalam waye ne say da ngay gis nit ñi nga xamantene bëgg siiw surtout nak ñi nga xamantene exemple bari wo lay wax nit ki nga xamantene exemple at ba at ngay wax presque yow su fekke at ba at ngay wax yow amo mawdu' boy wax ludo nit ñi wax nañ ci bi maana yow da ngay jema xol li nga xamantene soko waxe nit ñi dinañ la ko xolé ba at ba ñëwaat parce que so fi waxe lu nit ñi waxon rek andi dañuy wax mu jall kon lolu warul tax nit ki di bëgg wax la ko sudul nonu surtout nak diko wax ci deru ña nga xamantene ay yonent la yonent yi nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala daf len teral ku ci melni daoud nga xamantene yalla daf ko teral sudan jang la nga xamantene moy zabur picci ye xeri dañ ci top yalla teddal ko yonent yalla suleyman kadhalik waye nit ñew di wax li len tuma la nga xamantene mom moy njaalo nit ñepp tek ci seen beut ñepp di deg waye lolu day wone rek li yonent bi alayhi salatu wassalam waxon ni mujjub jamono dana dem ba nga xamantene yalla day yobbu borom xam xam yi dañuy tok rek borom xam xam yi di dé sénégal ñaata borom xam xam ñoo fi dé ci at bi rek du jeex ay borom xam xam yu ñu sédel xam xam yanabi sallallahu alayhi wasallam ne yowul qiyam no lay démé yalla day fay jëlé ñi nga xamantene ay borom xam xam waye nak ñi dess mu nekk ñi nga xamantene day amuñu xam xam waye la lañu mujju def ñu ber seeni pilian tok ci nak wa tok di commencer di fatwa di ubbe nit ñi ci seen diine suñu ubbe bi ghairi ilmi ci luddul xam xam lay am fa dallu wa adallu ñu reer ba pare ñom ñu ngi ci reer waye ñu reeral ñaata ci ay nit boku julit xol leen senegal koor gi su jotté ñaata ci ay musiba lañuy wax ñi ñu doglo leen seen koor lu toll ni koor ngir ay waxi lan ay banexu bakkan té nit ki lay wax lim lay wax né du ci question lé mais banexu bakkan la nit ki amna loy top sa banexu bakkan la ki neena la ni lañuy jaamo yalla ki ni la wa même boko jaamo yalla ni baxna waye ni lañ ko wara jaamo legi yow lan nga wara tan ni lañuy jaamo yalla waye nga ni awa comme ni rek baxna comme ni dañ ci wouté bayima jël bi al-akhir so ñewé ci ginaaw ngay dess kon mo do yowmal qiyam nit ñi suñu taxawé kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ku nekk na nga tollu won ci yalla ci gëm yalla non ngay tollu ci mo ku nekk lolu motax sirat suñ ko tege yenenbi ali sallatu wassalamu ne fa minhum man yamshi kal barq man yamur kal barq amna ki nga xamantene suy jegi sirat comme fit ni lay def jahannama du ko lal amna ki nga xamantene dank nank amna ki nga xamantene fof lay nek weñ yi nek sirat diko di xoti yaram wi mu sonu sawara di lek di lak cote bi bo kerek muy jegi amna ki nga am day wad ci jahannama lan motax lolu moy ku nek namu tollu won ci borom bi subhanahu wa ta'ala yo soone man day ah jamu yalla bi yalla borom yermane la wa man meuna di julli sama farata bon amul problème man même buma amé pantré sax ci suma amé pantré ci aljana sax baana tayib amul problème so moytu le gëna lèr moy kene bo moytu do fa am dara ndax té so néwon suñ néwon examen bi mi ngi ni ñepp ben nit lañ ci tan ben nit yow nga ni ah man luma am baana kon yow mom do nekk ben nit wa soone ben nit bi man la wara don su boba meme bo nekul ki nek premier di nga ci bok aljana non la mo re yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ñaan len firdaus ndax so len gor gor lo def li nga xamantene mo len di may firdaus di ngeen am aljana yu kawé deug na nak amna ki nga xamantene aljana su fa duggé pantré la ci mom bi mana aljana amul garabu tandarma amul fleur yi ci buntu ba amul dara daf melni nit ki suñ la don luyé nek kan mo ci def lal yow ya koy liggé lolu motax yonentiba sallallahu alaihi wasallam bo setlo ahadisi waxne subhanallah walhamdulillah yoy day nek ay garabu tandarma ci bir aljana comme moy lan moy yow ya ko fay saxal amna ki nga xamantene yowmal qiyam so gisse aljanam dafa rafet tellement mom bo liko wër yeb ay fleur la dafa rafet ci gis mu nga xamne ki mom boss la li yeb moko ligeyal bopam azkar yi mi def ak waye nga gis ki nga xamantene mom aljanam taqriban aljana la rek wa dina mengo ak mom nak dina mengo ak mom waye ka nek ci kaw su ñewé ci mom day xamni fi mu nek fi mom fa mu joggé ko gën waye mom nak amu dara jay fekk ñé amna ñi nga xamantene chaque jour da nañ gis borom bi subhanahu wa ta'ala ñane ka arf am ñi am wër ba wër am ñi am at ba at am ñi am siècle ba siècle kon nit ki dafa wara gor gor lu diinem nek lu ñong diinem nek la nga xamantene mom moy lu set waye nit ki da di moytondiku bu baakha baakha baax la nga xamantene moy fen wala di fowé fen wala sax di jappalé ki nga xamantene mom moy kay fen point bi ñi mujjé mom moy nan la nak nit ki di def ba faj bopom ci fen ba nga xamantene dotul fenat yalla ñi ko yalla defal benen bi ci jitu moy mu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala sa suné yalla diko mussal ci fen xam ngeen fen dafa nek fièvre bi nga xamantene nit ki pour mu mucc ci yenn saay day jafé jënd ak njaay da nga jënd ak njaay faaw nga yar yenn saay nga yor ben téléphone nit ki ne la jaay mako 5000 fekk na jarna 5000 waye yow bëgg nga ci lin billahi dedet jëndena lu ko ëpp lo fekk lan mo la ko yobé bëgg jaay gi fekk amana yow su julli joté kenn la jëk ci sapé waye gis nga li yobé na la nga daali fen dedet waye na nga gor golu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu daali lay dimbali ci la nga xamantene mom moy ba do fena benen bi mom moy muhasabatu nafs nit ki sa su nek ngay xola sa bop wallahi julit bi dafa wara fexé sa yu timis joté wala gey so liggéey ba wacc sa kër ba lek nan ba dan sa njar ba jaxan nga xol yow ci journée bi lan nga ci def ci lu baax ak la nga defal lu bon ñaata yon la fi fen tay ci journée bi amna kuma indil nangama fen ah yow yalla yalla nga moko jéggal muhasaba chaque jour de ko dang ko wara def lolu soko defé amana bu yagge dé fen yi dana wañé ko ci yow yalla ñu ci yalla mussal benen bi mom moy muraqabatullah moy ngay watandiku borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamni yalla mi ngi and ak yow mi lay gis mi lay deg ngay rusa fen te ya borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi lay gis yenn sa nit ki nek fen di fen dafa melni mom jappul ni yalla mi ngi bind li mi wax wala yalla mi ngi koy gis ak muy fen ni nak mu neex kon lolu nit ki da ci wara bayyi xel xamni sa suné fo meunti nek yalla mi ngi lay gis mi ngi bind lepp li nga xamantene la ngay def benen bi mom moy and ak ay xarit yu bax and ak ndo ay xarit yu bax lolou daf lay dimbali nga sori lepp li nga xamantene mom moy fen ay xarit yu bon bo ande ak ñom ah ñom ñoy lay duggal ci yenn bir ah non amul problème wax ko rek lolou du problème wax ko lolou du problème rek nga daal di fen lolou yalla nañ ci borom bi subhanahu wa ta'ala musal benen bi mom moy xam nak danger bi nga xamantene mom moy fen amna ko danger comme niñ ko waxe ci ahadith yo ak aya lolou suko nit ki defé dana lolo dana ko jappale ba mu bayyi la nga xamantene mom moy fen yalla nañu borom bi subhanahu wa ta'ala musal ci fen mo xam bu ndaw ba ak bu mag bu ak bop bu meunti don waye tamit di jappale ka nga xamantene mom moy kay fen rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله